Obamaning aytishicha, Qo'shma Shtatlar jangarilarni yo'q qilishga bel bog'lagan. Ayni damda Islomiy davlatga qarshi amalga oshirilayotgan havo hujumlari 14 yil oldingi hujjatga asoslanadi. O'shanda Kongress prezident Jorj Bushga Iroq va Afg'onistonda urush boshlashga ruxsat bergan edi. AQSh rahbari bu hujjatni yangilash kerak deydi.
The resolution we've submitted today does not call for the deployment of
Biz Kongressga yo'llagan rezolyutsiya Iroq yoki Suriyaga piyoda qo'shin safarbar etishni nazarda tutmaydi. Iroq va Afg'onistonda bo'lgani kabi yana bir urush boshlash niyatimiz yo'q, deydi Obama. Uning ta'kidlashicha, Amerika Yaqin Sharqda uzoq muddatli harbiy operatsiyalar boshlamasligi kerak. Jangarilarni yengish uchun bu talab qilinmaydi. Kongressdan 3 yilga vakolat so'rayapmiz, deydi u. Kongressda masala yuzasidan qizg'in bahs, muhokamalar va tinglovlar boshlangan, qonunchilar ekspertlarni chaqirtirib, Islomiy davlat AQShga qanchalik tahdid soladi deya so'ramoqda. Obamaning yaqin safdoshlaridan senator Tim Kaine prezident tashabbusidan mamnun.
Finally we're at the point where Congress is going to take seriously its
1973 yilda qabul qilingan qonunga muvofiq, agar AQSh rahbari armiyani xorijiy davlatga 60 kundan ziyod vaqtga safarbar etsa, Kongressdan ruxsat so'rash kerak. Respublikachilar yetakchisi Jon Boehner nazarida qo'mondonlarga missiyani bajarish uchun yetarlicha vakolat berish lozim.
The delivery of this authorization is the beginning.
Rezolyutsiya ustida muhokamalar endi boshlanyapti. Ishonamanki, uning matniga hali ko'p o'zgartirishlar kiritiladi, deydi kongressman. Demokrat qonunchi Nensi Pelosining Amerika askarlari Yaqin Sharqqa qadam qo'ymaydi degan bayonoti ko'p jihatdan jamoatchilik fikrini aks ettiradi. Urush vakolatlariga doir rezolyutsiya ko'proq demokratlar qarshiligiga uchrashi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.